În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați, preasfințite Părinte, ca să rostesc cuvânt de învățătură.
Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Preasfințite Părinte Episcop, preacuvioși și cucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia care s-a citit azi la Sfânta Liturghie cuprinde o sinteză a ceea ce a însemnat activitatea Sfântului Ioan Botezătorul și misiunea lui de înainte mergător și pregătitor al căii Domnului. Am spus o sinteză pentru că evangheliștii, toți cei patru evangheliști, nu au consemnat din activitatea Sfântului Ioan Botezătorul și din învățătura lui decât foarte puțin. Ei au pus accentul pe activitatea și învățătura Mântuitorului Hristos și au lăsat oarecum în umbră învățătura Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea cei patru evangheliști nu au surprins din ceea ce a însemnat activitatea înainte mergătorului Domnului decât patru aspecte. 1. Activitatea lui și definirea sa ca persoană în raport cu Iisus Hristos. El răspunzând acelei delegații oficiale de la Ierusalim, care a fost trimisă să le întrebe cine este el, pentru că produsese o mișcare națională în jurul său, Ioan Botezătorul a spus: nu sunt eu Hristosul, eu sunt doar glasul celui ce strigă în pustie și care am venit să pregătesc calea lui. Așa a fost profețit. 2. Ce au mai consemnat sfinții evangheliști? Austeritatea și autenticitatea vieții lui, arătând că Sfântul Ioan Botezătorul trăia foarte simplu, a fost foarte sărac, a trăit în pustie și s-a hrănit doar cu lăcuste și cu miere sălbatică, iar haina lui a fost nimic altceva decât o piele de cămilă. 3. Ce au mai surprins ei? Mesajul sau esența propovăduirii Sfântului Ioan Botezătorul, care a constat într-o sentință: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Asupra acestei sentințe voi stărui puțin astăzi. Și 4. Ce au mai consemnat ei? Nimic altceva decât unele sentințe sau sfaturi sau învățături sau imperative pe care Sfântul Ioan Botezătorul în pustia Iordanului le-a rostit în fața poporului întreg. Așadar, doar atât, în jurul acestor patru puncte s-a concentrat absolut tot ceea ce sfinții evangheliști au consemnat despre viața, personalitatea și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Iar Evanghelia de astăzi, o sinteză a acesteia, pentru că Sfântul Marcu, aș vrea să vă spun, evanghelistul Marcu este unul sintetic mult mai scurt decât ceilalți evangheliști, astfel că el nu consemnează în Evanghelia de azi decât sinteza a ceea ce a însemnat activitatea lui Ioan Botezătorul. Și anume că a predicat în pustie, că a fost sărac, cum arăta îmbrăcămintea și viața lui austeră și care a fost unul din obiectivele misiunii lui, acela de a boteza poporul care își mărturisea păcatele, dar cu un botez al pocăinței, spunând el cu apă, spre deosebire de botezul Mântuitorului Hristos, care va boteza cu Duh Sfânt și cu pară de foc. Cu Duh Sfânt și cu pară de foc. Și el a mai spus: eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să dezleg cureaua încălțămintei aceluia care vine. Aceasta a fost în sinteză Evanghelia de astăzi. Aș dori, iubiți credincioși, să ne oprim puțin asupra sentinței lui Ioan Botezătorul, care constituie și esența predicii lui, și anume: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. pe de o parte să vedem ce însemnează acest lucru, iar pe de altă parte să vedem diferența dintre botezul pocăinței a lui Ioan și botezul Mântuitorului Hristos sau botezul creștin cu Duh Sfânt și cu pară de foc. Nici într-un caz, prin sentința pocăiți-vă, în limba greacă, un imperativ în limba originală, metanoite, nu trebuie să înțelegem și să înțelegeți ceea ce adesea se predică astăzi de unii creștini ai cultelor neoprotestante, în sensul că să părăsim credința pe care o avem și să îmbrățișăm o altă credință. Și apoi să te numești pocăit. Nici într-un caz. Și asupra acestui lucru aș dori să insist puțin. Ce a înțeles Ioan Botezătorul prin această sentință pe care a rostit-o și care a constituit esența predicii lui? Știți ce a înțeles? Schimbarea mentalității, schimbarea gândirii, schimbarea minții tale și a modului tău de a te raporta la ce? La trei lucruri. Și aș dori să fiți cu luarea minte la acest lucru. De schimbarea minții, a mentalității, a modului de a gândi și de a te raporta la ce? 1. La tine însuți. Și veți vedea imediat. 2. La Dumnezeu. Și 3. La cel de lângă tine. Adică un nou mod de a gândi, de a te raporta la aceste, de a te raporta valoric la aceste trei lucruri. Aceasta a înțeles Ioan Botezătorul. Și el explică acest fapt atunci când în predica lui s-a regăsit tot poporul care l-asculta. Și nu numai care l-asculta, culmea, ci și aceia cărora li se povestea despre Ioan Botezătorul și despre predica lui. Și aș dori să vă arăt ce înțelegea Ioan Botezătorul prin pocăiți-vă, prin această sentință și ce trebuie să înțelegem noi astăzi. În Evanghelia după Luca, dacă veți deschide Sfânta Scriptură, în capitolul 3 veți vedea consemnat de evanghelist, unicul, el nu mai consemnează, acea întâlnire dintre Ioan și anumite categorii sociale ale vremii sale. Iată, cine venea la Ioan? Venea poporul și întreba, mulțimea de oameni, în general, spunând, noi ce să facem? Pentru că toată lumea de atunci a înțeles în urma predicii Sfântului Ioan că trebuie să facă ceva. Că așa nu se mai poate. Toată lumea nu numai că a înțeles acest lucru, dar a simțit că acest mod de viață pe care ei îl duceau nu este cel corect și că trebuie să se întâmple ceva, trebuie să schimbe ceva în viața lor. Și Ioan le spunea mulțimii, cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea. Foarte simplu. N-a spus că cel care are două haine a greșit. Și acest lucru este important. N-a spus că cel care avea de mâncare mai mult decât altul a greșit cumva. Nu, a spus e bine că aveți două haine. E bine că aveți mai multă mâncare decât alții, poate va binecuvânta Dumnezeu și viața și casa. Dar nu mai trăiți așa. Nu mai trăiți voi cu acest surplus, nu mai trăiți voi cu două haine, bine îmbrăcați și pe alții să-i vedeți goi și dezbrăcați. Ia o haină de-a ta și dă și celuilalt. Adică schimbă-ți modul de a te raporta la el, modul de gândire și de înțelegere a lui, îmbracă-l și pe el. Hrănește-l și pe el dacă este flământ din ceea ce tu ai și ți-a dat Dumnezeu. Raportează-te valoric altfel la el decât ai făcut până acum. Au venit și vameșii. Vameșii știți foarte bine cine erau, erau acei preceptori care adunau dările, dar și care taxau traficul de mărfuri pe drumul mare care lega partea de nord dinspre Siria cu partea de, înspre sud, cu partea de sud spre Egipt. Oameni bogați, dar foarte nedrepți. Și aceștia au simțit că trebuie să schimbe ceva în viața lor. În urma predicii lui Ioan, că așa nu se mai poate. Și au venit la Ioan și l-au întrebat și vame și spunând, noi ce să facem, învățătorule, noi ce să facem? Și el le-a răspuns. Cu alte cuvinte, întrebarea lor viza acest mod de raportare și de gândire. Noi ce să facem? Noi mai are rost să existăm? Nu cumva suntem categoria cea mai repudiată a societății și că ar trebui să fie desființată? Mai avem noi un rost? Și atunci Ioan Botezătorul a spus, da, voi aveți un rost. Aveți menirea și misiunea voastră, dar iată ce trebuie să faceți dacă mă întrebați. Să vă schimbați total. Să vă schimbați modul de a vă raporta la voi înșivă și la cei de lângă voi, spunându-le să nu cereți mai mult decât este rânduit. Cu alte cuvinte, să nu înșel pe nimeni. Să nu fii nedrept față de nimeni, să nu iei mai mult decât trebuie de la nimeni. Și atunci și voi, și misiunea voastră, și meseria voastră, profesia voastră, are un rost și chiar e nevoie de ea în societate. Dar schimbați-vă. Schimbați modul vostru de gândire. Au venit și ostașii, culmea, și se pare că nu dintre cei iudei, ci probabil chiar păgâni romani, din legiunile romane, și aceștia au înțeles din predica lui Ioan că trebuie să schimbe ceva și au zis, noi mai are rost să existăm și noi. Noi ce trebuie să facem, învățătorule? Că și noi am simțit și am intuit că trebuie să facem ceva. Și iată ce le-a răspuns, să nu asupriți pe nimeni, să nu învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Adică nu închideți pe nimeni, nu ascultați porunci absurde care pot să producă suferință în jur, fiți corecți și demni, nu produce suferință în jur, mai multă decât este. Fiți și voi corecți, schimbați-vă și voi modul de a gândi și de a vă raporta la voi înșivă și la profesia voastră. Iată ce a înțeles, iubiții mei, Sfântul Ioan Botezătorul, prin pocăiți-vă. Schimbați-vă, asta a spus întregii lumi. Schimbați-vă modul de gândire, modul de raportare, modul de a fi și de a gândi și de a exista. Schimbați-l total și fiecare iată ce aveți de făcut. Așa a reușit, iubiții mei, creștinismul să distrugă, să desființeze o rânduire socială fără arme, fără bombe, fără strategii de luptă sofisticate, și anume o rânduire sclavagistă. Știți cine a distrus o rânduire sclavagistă? Cine a nimicit-o? Nici o armă sofisticată, nici o armată, nici o putere a lumii. Știți ce? 25 de versete. Poate vă mirați. 25 de versete a schimbat o lume. O rânduire sclavagistă, cine și-a gândit vreodată că poate aceasta să fie desființată? Biletul sau scrisoarea apostolului Pavel pe care a trimis-o lui Filimon. Poate mulți dintre dumneavoastră n-ați citit-o niciodată, poate nici n-ați auzit mulți de ea. Există în Noul Testament o epistolă numită, dar de fapt este un bilet. Cea mai scurtă scriere a Noului Testament, 25 de versete, atât are, dar care a schimbat o lume. Și aș vrea să vă spun în ce constă această epistolă, foarte, foarte pe scurt. Poate sunteți curioși acum. În a doua călătorie misionară, apostolul Pavel a ajuns, între anii 51-53, a ajuns în ținutul Frigiei, o provincie mare, undeva înspre centrul Asiei Mici, care avea o capitală, o cetate importantă, Colose. Acolo apostolul Pavel a poposit în casa unui stăpân de sclavi. Cine erau stăpânii de sclavi? oamenii bogați și influenți ai vremii. Și se pare că acolo el a fost servit la masă și nu numai, poate, în cele de care el avea nevoie și trebuință, de un sclav pe nume Onisim. Cu siguranță Apostolul Pavel a vorbit acolo în casa lui Filimon și nu numai, pentru că casa lui Filimon a devenit locul de adunare al creștinilor, a vorbit Apostolul Pavel de demnitatea umană, de valoarea om. Cu siguranță a spus acolo Apostolul Pavel că prin întruparea lui Iisus omul a devenit fiul sau copilul lui Dumnezeu. Și poate sclavii care au auzit s-au întrebat, dacă eu sunt copilul lui Dumnezeu și stăpânul meu și el este copilul lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi este tată, ca și mie, oare atunci de ce mă exploatează el pe mine? De ce mă vinde el pe mine? De ce poate să mă omoare când am greșit și poate chiar puțin? Și Onisim părăsește casa și se duce la Roma. Gândiți-vă, și-a riscat viața pentru că sclavii, știți, erau însemnați atunci, la vremea aceea, la lobul urechii. Și îl găsește pe Apostolul Pavel închis în lanțuri, zăvorât, în prima sa captivitate romană, între anii 61-63. Probabil cândva în jurul anului 61. Și Apostolul Pavel ce a făcut? L-a botezat pe Onisim, scrie în grabă un bilet, o scrisoare, și îi pune în mâna sa, îi pune în mână acest bilet, această scrisoare, și îl trimite înapoi, vă dați seama, la cine? La stăpânul lui de sclav, la Filimon. Acesta sigur că putea să-l omoare la întoarcere, pentru că a părăsit casa, a fugit, cu alte cuvinte, a dezertat. Nu s-a temut Apostolul Pavel că se va întâmpla acest lucru. Probabil că a fost sigur. Și vine Apostolul Pavel cu acest bilet la stăpânul lui de sclav pe care l-a părăsit, la Filimon, și îl pune în mână. Probabil că Filimon îl va fi certat, nu știm cum va fi reacționat când l-a revăzut, dar a primit un bilet de la Apostolul Pavel la care Filimon ținea. Și iată ce spune Apostolul Pavel lui Filimon. Îi spune cine este Onisim. V-aș ruga, eu am să insist doar asupra câtorva versete, dar v-aș ruga, care aveți o Sfântă Scriptură acasă, să citiți această epistolă foarte scurtă, atât este, o pagină, să o citiți acasă, epistola către Filimon, pentru că o să vă înduioșeze foarte mult. O să vă emoționeze. Și iată pe cine trimitea înapoi la Onisim Apostolul Pavel. Nu pe sclavul Onisim. Filimon nu mai avea în fața lui un sclav. Dar cum se va fi raportat Filimon la acest lucru? Iată ce îi spune Sfântul Pavel. Te rog pe tine pentru copilul meu. Onisim devenise copilul Apostolului Pavel pentru că el l-a născut în botez. L-a născut acolo în lanțul la o altă viață. Deci nu mai ai Filimon în fața ta, pe sclavul Onisim, de-a cărui viață puteai să dispui cum voiai tu, ci-l ai în față acum pe copilul meu. Dacă tu vrei să omori copilul meu, omoară-l. Mai departe, v-aș ruga acum să vă transpuneți în situația și în starea lui Filimon, stăpânul de sclav. Cum îl privea el pe Onisim acum? Probabil că o va fi chemat și pe Apfia, pe soția lui, și pe Arhip copilul, și le vor fi spus, ia uitați-vă aici, ia uitați pe cine aveți voi în față acum. Și Apfia, soția lui, și Arhip vor fi zis, cum, tată, va fi zis copilul, acesta e un sclav fugit, omoară-l. Și el a spus, ba, Știți voi pe cine aveți în față acum? Pe copilul apostolului Pavel. Dar nu numai atât, auziți mai departe. Ce mai spune? El este chiar inima mea. Să poți să spui despre un om că este inima ta. Filemon avea în față inima, inima apostolului Pavel. Auziți mai departe. Eu cred că Filemon va fi scăpat de câteva ori biletul acela jos, iar îl va fi ridicat, pentru că nu îi venea să creadă ce citea. Nu putea să înțeleagă. Și iar îl va fi ridicat de jos biletul și auziți ce mai spune mai departe. De acum nu-l trimit la tine ca un sclav, ci mai presus de un sclav, ca un frate prea iubit, mai ales pentru tine, zice. Deci ca un frate, mai ales pentru tine. Nu știu ce a făcut Filimon în momentul acela, ce a făcut cu acel bilețel, când a citit și a văzut că acel sclav era fratele lui. Cu siguranță, din clipa aceea, Onisim i-a devenit frate, a mâncat cu el la masă, Onisim n-a mai plecat din casa stăpânului său și alți sclavi probabil au rămas acolo, dar au devenit alții, alți oameni. Din cei care își urau stăpânii, din cei care căutau cu orice prilej, dacă se putea să-i omoare și nimeni să nu știe, din cei care n-aveau în mintea lor decât fuga și eliberarea, au devenit niște oameni liberi, frați cu stăpânilor de sclavi și astfel s-a schimbat, iubiții mei, o lume. Știți cum s-a schimbat? Nu în clipa aceea. Pentru că atunci când vor fi văzut alți stăpâni de sclavi, colegi cu Filimon din cetatea Colose, cum se comportă sclavii lui Filimon, cât de uman, cum își iubesc stăpânul, cât de conștiincios lucrează pe domeniile lui, îl vor fi întrebat pe Filimon, ce ai făcut cu oamenii aceștia? Că-s alți oameni. Și Filimon le va fi zis, n-am făcut nimic. Știi ce am făcut? Nimic decât să-i tratez ca frate, ca frați, pentru că așa mi-a spus apostolul Pavel că aceștia sunt frații noștri. Și îi vor fi zis al stăpân de sclav, ești nebun, Filimon. Și îl vor fi părăsit. Dar vor fi văzut diferența dintre un mod de a fi al sclavilor lui Filimon și modul de a fi al sclavilor lor. Și în acest mod, încet, încet, prin încreștinare, și alții vor fi considerat pe sclavii lor frați și egal cu ei, adică frați și fii ai lui Dumnezeu. Încet, încet, așa s-a schimbat o lume. Iată cine a distrus o orânduire. 25 de versete. Și veți vedea când veți citi acasă, mai mult și veți medita. Iată ce a însemnat puterea cuvântului, dar nu puterea cuvântului, ci modul de a se schimba un om, de a se întoarce, de a gândi altfel și de a se raporta altfel la valorile din lume. Și în primul rând la el însuși și la valoarea om care este lângă el. Acesta este creștinismul. Așa s-a impus creștinismul în lumea de atunci, printr-o nouă gândire, printr-o schimbare a mentalității și a modului de a te raporta la existență și la tine însuți. Așa s-au impus o mână de oameni, într-o lume păgână, cu filozofia ei și cu religiile ei diverse idolatre. Așa s-a schimbat o lume întreagă. Nu prin arme, nu prin armate, ci prin schimbarea modului de a gândi, de a reflecta, de a cugeta. Adică astăzi să fii altfel sau să fii altul decât ieri, decât cel de ieri. A rămas mai departe pentru o bună perioadă de timp sclavia. Și apostolul Pavel chiar îl îndeamnă pe Tit Și aș vrea să vă citesc aceste cuvinte, cum să-i sfătuiască pe stăpânii de sclavi și pe sclavi în raporturile lor. Dar încet, încet, sclavia s-a desființat prin faptul că stăpânul de sclav și sclavul erau egale. Iată ce-i spune lui Tit. Ce se le spune? Să se supună stăpânilor lor, dar nu cu ură. Și să le fie lor plăcuți întru toate, să nu le întoarcă vorba, să nu dosească ceva, ci să le arate toată buna cuvință ca să facă de cinste întru toate învățătura Mântuitorului Hristos. Voi, stăpânilor, iubiți slugile voastre ca pe voi. Iată, în fața unor astfel de porunci, o lume s-a schimbat. Iubiții mei, botezul lui Ioan, botezul pocăinței, era doar și botezul cu apă, nu era nimic altceva decât pecetluirea acestei schimbări de mentalitate a lumii de atunci. N-a avut în el însuși, în botezul, în el însuși, puterea de a ierta păcatele. Păcatele se mărturiseau, spun sfinții evangheliști, în fața lui Ioan Botezătorul, adică răutățile și absolut toate faptele rele, și ca pecetluirea acestei mărturisiri era botezul cu apă. Dar rămânea mai departe trecutul. Trecutul nu se ștergea. De aceea a spus Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă, cu botezul pocăinței, în sensul că voi v-ați schimbat mintea și modul v-ați hotărât, modul de a gândi v-ați hotărât să vă schimbați și ca pecetluire acestui lucru, iată, eu vă botez cu apă. Dar vine după mine cel care vă va boteza cu Duh Sfânt și cu pară de foc. Era o metaforă pe care folosea Ioan Botezătorul, dar Duhul Sfânt și para de foc, ca să le înțelegem, trebuie să ne gândim la momentul în care Duhul Sfânt la cincizecime s-a pogorât peste apostol. Nu era un foc material care ardea, ci un foc transformator. Apostolii au devenit într-o clipă din neînvățați, învățați, știind limbi străine și vorbindu-le, din fricoși, curajoși. Au fost schimbați într-o clipă statutul lor. Ei, în botezul lui Iisus, botezul creștin cu Duhul Sfânt, focul acesta, ca metaforă, însemnează arderea păcatelor și ștergerea trecutului spre deosebire de botezul lui Ioan. În botezul creștin, trecutul este șters ca orice alt păcat și omul devine o făptură nouă. La această schimbare ontologică a lumii s-a referit Ioan Botezătorul. Și câte n-ar mai fi de spus. Iubiții mei, aș vrea să închei întrebându-vă deloc metaforic și întrebându-ne pe fiecare dintre noi, noi înșine întrebându-ne pe noi înșine. Cât este Ioan Botezătorul de actual pentru mine și pentru tine, pentru lumea de astăzi? Creștinismul pe care astăzi îl trăim este un creștinism cu putere de mesaj pentru lumea din jur, încât să-l determine pe cel de lângă tine să se schimbe, așa cum a făcut Ioan Botezătorul, reușind să convingă lumea de atunci că trebuie să se schimbe și s-a schimbat. Este atât de puternic creștinismul de astăzi? Eu spun că nu. De aceea Ioan Botezătorul este pentru noi foarte actual astăzi. Nu este suficient, iubiții mei, că venim la biserică și ascultați un cuvânt de aici, de pe amvon. Nu este suficient. E un creștinist puternic și adesea spun cei care vin din străinătate, adesea ne vizitează și spun, iată ce frumos bisericile voastre sunt pline. În Anglia, în Londra, am fost la o biserică, la o slujbă și au fost 5 oameni acolo. Și aveam în mintea mea și în imaginea mea bisericile pline din România. Așa este, sunt pline. Bisericile arhipline, toate, oriunde vă duceți în Cluj acum. Veți vedea orice biserică arhiplină. Dar nu uitați că și mâine tribunalul este tot arhiplin. Este un paradox teribil. Bisericile pline, dar pline sunt și tribunalele mâine. Cu cine? Cu creștinii din biserici. Mâine se judecă acolo frați cu frați, părinți cu copii, vecini cu vecini, prieteni cu prieteni și așa mai departe. Astăzi fiind în biserică și mâine aruncându-și cele mai urâte cuvinte. E un paradox. Acesta nu e un creștinism cu putere de mesaj, care să schimbe o lume întreagă. Nu este suficient dacă tu medic, dacă tu profesor, dacă tu muncitor, indiferent ce ești, te duci de aici și mâine în sala de curs sau în cabinet sau unde te găsești, nu mai spui mai departe și nu transmiți mai departe ce ai auzit. Preotul de aici, de pe anvon, nu ajunge în biroul tău, în fabrică, în sala ta de curs, în sala de operație și așa mai departe. Nu ajunge. Tu ajungi acolo. Și nu-i suficient dacă ești dască și așa mai departe, dacă scrii doar formule pe tablă copiilor tăi, tinerilor care te ascultă. Învață-i, învață-i să fie specialiști. De asta ești profesor. Dar nu uita că trebuie să le strecori din când în când. Nu să fii tu profesor de religie, nu-ți cere nimeni acest lucru. Dar nu uita să strecori din când în când în sufletul lor valorile umane și creștine pe care îi trebuie să le slujească. Altfel vor fi doar buni specialiști și nu creștini buni mai departe. Aceasta o faceți dumneavoastră, această misiune o faceți dumneavoastră de a schimba o lume. Noi vă învățăm prin menirea pe care o avem, iar această învățătură o duceți dumneavoastră mai departe în lume și astfel poate că schimbăm această lume. Culmea, vorbim de o societate secularizată azi, nici când n-a fost mai secularizată și va deveni și mai rău. Culmea, o societate secularizată în mijlocul societății creștine. Păi cum vine asta? Închei, iubiții mei, spunându-vă că există o carte care a fost bestsellerul anului 2008, unul din bestsellerurile anului 2008, cea mai bună vândută, cea mai bine vândută carte. Autorul este Souza, Dinis de Souza. O carte este în engleză, adevărat. What's so great about Christianity? Acest titlu poate fi tradus cu foarte multe nuanțe, dar spune mult. Poate fi tradus și ce este atât de minunat în acest creștinism? Există. Există minunat absolut. În toate compartimentele sale, sau totul este minunat în toate compartimentele sale. Dar știți ce spune acest autor? Spune că pericolul creștinismului de a fi înghițit de alte ideologii constă în el însuși, în interiorul lui și nu în afara forțelor dinspre el. Nu în forțele din afara lui, ci în el însuși. De acolo se poate prăbuși el. Nimic mai adevărat decât acest lucru. Păi dacă noi, o biserică creștină arhiplină, de aici, un bun procent dintre noi mâine au și uitat ce înseamnă sarcina lor față de cel de lângă el și se găsesc în tribunal și așa mai departe, creștinismul de aici va începe să se clatine. Trebuie să fim foarte atenți la acest lucru, la forța pe care o avem. O forță incomensurabilă. Nimeni nu poate să realizeze ce forță are în el însuși, fiecare dintre dumneavoastră, de a schimba această lume. Nu așteptați ca lumea de astăzi, să nu așteptăm ca lumea de azi să fie schimbată de pe anvon. De aici pornește învățătura, pornesc principiile care schimbă lumea și mentalitățile. Dar luați aceste principii de aici și această învățătură și duceți-o mai departe și veți vedea ce veți face mâine. O lume se va schimba și e nevoie azi mai mult ca oricând să schimbăm această lume. Câți ne-am găsit, câți tineri de azi s-au găsit în ziua de anul nou în biserici? Nu e nimic că au petrecut o noapte la așa zisul Revelion. Nu știu dacă Ioan Botezătorul ar veni astăzi printre noi și am spune că e Revelion, ce ar înțelege el. Nici o problemă, e nevoie și de a te destinde. Dar câți dintre tinerii de astăzi au fost după acea noapte în care s-au destins după un an de zile prezenți în biserică, în ziua de anul nou, și se spune lui Dumnezeu așa, să-și plece genunchii, s-au distrat poate o noapte și Dumnezeu le cerea doar câteva minute, nu mai mult. Se spune așa, îți mulțumesc, în primul rând pentru sănătatea pe care o am, îți mulțumesc pentru că am părinți și trăiesc, îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat până acum în școala pe care am făcut-o, îți mulțumesc pentru că există tot ce e frumos în jurul meu, îți mulțumesc pentru că pot să văd frumusețile universului tău. Și după ce îți mulțumesc, Doamne, te mai rog ceva, să mă ajuți și în anul care vine. Acela este adevăratul creștin. Câți am făcut? Iată mesajul Sfântului Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă, întoarceți-vă, schimbați-vă mintea, să ne schimbăm modul de a fi și de a gândi și poate mâine vom simți mai mult ca astăzi că împărăția lui Dumnezeu prin Iisus este în mijlocul nostru. Amin.